Ke a leboa re ka tswa re sa eme motsotso ha re bala lentswe re fetela lentswe ka kotlolo ya bosung bona hore re senke nako e ngata. Ke batla le phetle le nna bosung bona bukeng ya Exoda le ho qala ka kgaolo ya bone ya buka ya Exoda. Ya ba Moshe o araba a re, empa ha ba ka ke ba ntumela mme ha ba ka ke ba mamela lentswe la ka gobane ba tla re Jehova ha ka iponatsa ho wena.
And the Lord said unto
Jehovah,
him,
what is that King in thy hand?
And he said,
rock.
And he said, cast it on the ground.
And he cast it on the ground. And it became a serpent. And Moses went forth.
And the Lord said unto Moses, put forth thine hand.
Jehovah, and Moshe, take it by the table. And he put forth his hand. And he put forth his hand. And it became a rock. And he cast it on the ground.
That they may believe that the Lord
God
of their fathers, the God of
Abraham,
God of Isaac,
Yaba ore busetsa letsola house subensa hao a busetsa letsola hae subensa hae a lensa suben me bona le a bona le boetse le le jwa loka nama ya hae.
And it shall come to pass if they will not believe thee neither hearken unto the voice of the
etla ra ba sa udumele me ba sa utlwe puo ya pontsho ya pele ba tla gholwa ke puo ya pontsho ya bobedi.
Let us bow our heads.
Are ina mission hlo tsa rona. Le ka di hlo tsa rona tsa ina misitsweng le dipelo tsa rona le tsona. Ke ipotsa gona le yana le tlhoko ya thapelo mona bosung bona. Na o ka itsibisa ha o phamisa matso a rona. Modimo a sitse dikopo tsa lona.
Our heavenly Father, we
are tata rona ya mahodimo re le kantse wona ile munyetla o mokakang ho tla wena ka thapelo. O tla ka le bitso la morena Jesu. Mere tshepiswe ke wena hore ha re kopa ntho ka lebitso la hae re tla e fuwa. Wena o tseba tlhoko ya emo le emo wa rona. O tseba seo matso a rona a na se emetse ha a phama. Ke a rapela ntate hore o arabe kopo e nngwe le e nngwe bosung bona fumana thoriso.
And now let the great teacher of the word, the Holy Spirit, come upon us tonight and reveal himself to us.
Moyo halang a thewele o dimarona bo simbona ni tsenela rona le u itse bahatsa ho rona ka ka bopaki ba tsho ya hai.
May he come among us tonight, Lord.
A ke a kene hara rona bo simbona mrena le u etela dipelo tsa rona bua le rona ka dintho tseo a di tshepiseng tsatsi lena.
May the words that's been promised
mantsu a tshepiseng hora ena a ke a bona hatso pela rona re tle re phumule re tile. Nakong ene ya matshwenyeho a maholo o a boletseng a tla tlela lefatshe go leka batho botlhe.
Mme
e tlile nako eo fitlhile ntate motlha batho ba lekwang mme o na le dikgutlo tse ngata tse fapaneng go go seng motho ya tsebang se e ka e tswang.
Lord, I pray that you
empa morena ke o rapela gore tsebisa bosung bona gore o na le rona mona o mona gore thusa. Sitsa dikopo tsa rona ba ne re kopa ka lebitso la Jesu. Amen. Dulang fatshe. Ke bile morao nako bosiu bo bone bo bong mme a ke phetse o nagana ka maikrofoni ona empa ke ona o yang dikgatisong empa ona mona ke a gola ke ona o ke tlamehang go mamela kapa o buela go ona. Hosane ke bosiu ba seboka se seholo ka hona le selebale ke nagana gore ke a gola itsebisitswe mo batho ba tla ya teng ruri re ananela tshebedisano ya lona dinthong tse golo tseo morena wa rona a di entseng. Jwale bosiung bona ke nagana gore ga re sa tsebe lentswe la Modimo ga re tsebe gore re etseng re ke ke ra ba le tumelo pele re tseba seo thato ya Modimo e leng sona mme ke eng mme ga re tseba gobane ke thato ya Modimo lentswe la Modimo le bua ntho re ka latela taba eo ka thabo. Jwale gola morena Jesu a ne a tsamaya ka seetlo godima lefatshe bosiung bona ka nama ya motho mme a itse go sasane pula e tlana letsheare lotlhe. Jwale go ne go tla nnolofalela go nka segele ga ke tloa goseng gona goba o e buile. Jwale gola a sa e bua ga ke tsebe ke shebe eng ka baka le ho jwalo nthong engwe le engwe eo re etsang re batla ho tseba hora mongwa o re phelang bona mme ho bao ba tlang botjha bekeng ena re lekile ho bontsha hobane modimo ho tloha tshimolohong o tsebile bofelo ho ho mo etsa mohlokapheletso ha e se mohlokapheletso ho hlokapheletso yena ha se modimo mme ka kgona a be matla ohle motlala hohle motseba tsohle ho ka ba matla hohle hore e be modimo ao ke matla hohle motseba tsohle dibakeng tsohle le o tseba qetello e sa le pelong ha sa etse jwalo e tla be e se modimo ka baka leo ehlile ha o letho le tswileng taolong ke rona empa ha o letho le ntsweng la modimo le otla jwalo ka tshupanako fela mme ha o fitlha hora ya o hlaha lona le ntswe le baletswe mongwa o le a e tsahala re ka nagana gore le a tsamaya le ke ke la e tsagala ka nako tse dingwe le a e tsagala mme ga re tsebe jesu o boletse ka motlha o mongwe ba re go yena gobaneng go bangodi botlhe ba re e ka kgona elia a tle pele le a bona jwale ba ne ba dumetse go ba dumetse gobane elia o atla mme jesu a batadima le gore elia o se a tlile mme ga le aka la motseba le a bona jwale le a bona ya feta bangodi bao mogalotso baruti barutiwa mme e ne e le johane mokolobetsi mme a tlile ka mokgwa otlhe o elia a ne a tshwanetse go tla ka ona empa ga baka ba mo elelelwa mme jwale re qoswa go elelelwa gore eo re phelang go yona le nako eo re phelang go yona ka gona ke batla go bua bosiung bona ka puo ya pontsho sehlo se hlollang le a o le jwalo modimo o etsa dintho tse hlollang ka ditsela tse sa tlwaelang ke sona se mo etsa modimo gobane o ka godima tlhao mme ntho e nngwe le e nngwe a e etsang o e sebetsa a ka etsa ka mohlolo gobane o mohlolo jwale puo ya pontsho mme ke go na le puo pontshong go na le puo mading madi a buile a tswa mobung le jwalo-jwalo madi a lokileng a abele a buile kgatlhano le kaine mme bebele itse madi a jesu kreste a bolela ditaba tse golo feta madi a abele jwale madulo a rona bosimo bona kapa tema ya rona e tlaelela exoda mme nako ya exoda ke nako ya go biletswa ka ntle mme exoda e ne e le haufi
Moses, the servant of the Lord, had been called to a line of duty.
Moshe mohlanka wa morena o ne a bileditswe temeng go sebetsa mme a etsa se a se naganang o ne a rutegile gagolo egepeta a ithutile botlhale botlhe ba ba egepeta mme ya ka o fumane mokgwa ka e ne e le mohlabani ya botlhalehlale ka gore a ka kgona go lwela setšhaba sa gabo tlasa bogoba boo gobane o ne a tla tlhatlhama e le faro mme o ne a tla nolofalwa ga kakang go e etsa empa le ya bona gola ga ba jwalo e ka ba e bile ntho ya tlhao modimo ga o nke dintho tsa tlhao o nka dintho tse ka godima tlholego go ipaka ka baka leo go tswa thutong ya dilemo tse 40 e phahameng ka go feta a naka e fumana le e kgabane ka go fetisa a naka e fumana morutei ya rupeletsweng ka go feta a naka ba yena ka kutlwisiso e tswang go mme wa hae mosuwe wa hae gore ke ene ya tla lokolola setšhaba mme a tswa ka maatla a kutlwisiso ya hae mme a feneta moegepeta mme o tloa moo a fumana gobane maiteko a hae a tloleile mme a baleela lohata teng mme seo egepeta ka thuto e mo kentseng sona ka dilemo tse 40 o nkile modimo dilemo tse dingwe tse 40 go e ntsha go yena le a bona a tle a se tshepele boitshwarong ba thuto ya hae o ne a tla tshepela go se ka godima tlholego mme jwale nako eo modimo a entseng tshepiso ka yona ya atamela go aborahama dilemo tse 400 pele go moo gore peo ya gae e tla jaaka nageng e sele mme ba tla ntshwa ka mora dilemo tse 40 ba tla ntshwa ka letsoo le maatla o tla lokolola setšhaba sa gae ka letsoo le maatla mme itse ga nako ya tshepiso e atamela ke motlha modimo a ne a beya moshe sebaeng moshe bofokoding ba gae bo sweleletseng a ile a kena lohata teng jwale papiso e teng mona go na le papiso e babatsegang eo re sa batleng go e fosa ruri ya bona e bapisitsweng modimo o ne o tlisa iseraele batho ba yona go e ntsha setšhaba go tswa go setšhaba sona setšhaba go tswa go setšhaba papiso e ntle ya kajeno ya gore modimo o bitsa monyadiwa wa ona go tswa go kereke monyadiwa wa mokreste go tswa go kereke ya bokreste kereke ya monyadiwa go tswa go kereke e bitswang ka hara bebele eo ho buang ka yona. Ke na le dintlha tse mmalwa le mangolo a ngotsweng mona thutong ena bosiung bona. E bitswa ka dinako tse ding mokgethwa, motlotsuwa kapa masalla a peo ya mosadi. Ile ya bitswa monyadiwa seo Modimo ka boitsebelo pele ba ona a se laotseng jwalo ke gore monyadiwa o tswa ho kereke. Le ya bona ntho yohle ke kereke. Empa Modimo o ntsha batho kerekeng eo jwalo ka monyadiwa. O itse o tla etsa jwalo mme o entse le mohang kapa o tla e etsa. Le mohang le bona ka moo a e entseng ka teng le mokgwa le ka moo a e sebeditseng ka teng. Re batla ho sheba taba ena jwale ha ntsha Israele ka moo a e sebeditseng ka teng le ka mokgwa a e phethileng ka teng. Le mohang mohla nako ya lentswe la palo e seng e tla phetheha, Modimo a bitsa Moshe ka ho itaolela dintho pele le ho mo kgethela mosebetsi. Le a bona ka mehla Modimo o na le motho tebelong ka nako. Ha o letho le haellang Modimo o e buile e ke ke ya hloleha. Ha e hloleha e ka beba Modimo o a hloleha hobane Modimo ke lentswe.
The word had to be
le mohang jwale lentswe le tlamehile ho bonahatswa, mme ha lentswe le tlamehile ho bonahatswa la palo ka mehla Modimo o romela moprofeta ho bonahatsa tshepiso eo hobane lentswe la morena le tla ho yena. Moshe o na laoletswe morero o e sale pele a bileditswe mosebetsi oo. Ho se motho ya ka o etsang. Ha Modimo a bileditse motho ho etsa mosebetsi, ha o ye mong ya ka tlatsang sebaka sa ona, ha o motho ya ka tlatsang sebaka sa hao, ho ikgetha ha hao. Ka moo ke iputsitseng kgafetsa, ka moo nka ratang ho nka sebaka sa Oral Roberts, ka moo nka ratang ho nka sebaka sa Billy Graham, motho ya kang eo. Jwalo ka Billy Graham, ho bua le letshwele la batho, ho biletsa baetsadibi altareng, ho e lebala le ho ikela hae, ke sa tlameha ho ema mono le ho lwana hape. Nkeke ka ba Billy Graham, empa Billy Graham le yena e keke a e ba nna. Bobedi ba rona re, nkeke ka ba Oral Roberts, Oral Roberts e keke a ba nna. Wena e mong le e mong o beilwe moruong wa Modimo bakeng sa sebaka sa ona to. E mong o itima dijo ka dinako tsohle mme o buisana le Modimo, athe e mong o ntse a leleka matemona ka hobane e mong enwa a itimile dijo. Empa ke mmele wa Kreste kaofela o sebetsa mmoho bonngwe. Ha re bona marako ana a diphuteho tsa mekgatlo a re pshatla, ke sona se thonkgang pelo ya ka. Le ya bona hoba ke yona ntho e re arolang. Re bang? Ha o batho ba baholo hara rona, ha o batho ba phahameng hara rona, bohle re ntho e le nngwe re bana ba Modimo, ya moholo o mong fela hara rona, mme ke Kreste. Re tshwanetse ho mo ela hloko, mme ha re batla hlompho e mong e mong, re ke ke ra ba le tumelo, hoba re na le tumelo e mong e mong. Re loketse ho ba le tumelo ho Kreste, ke yena ya hara rona, eo re lokelang ho ba le tumelo ho yena, hape le tumelo ho seo a se etsang le seo a re fileng sona. Jwale ha o motho yana ka nka sebaka sa Moshe, ho sa tsotelehe o matha ka kang le ka moo a lekileng ho se balehela. Le ha o le jwalo, Modimo o tseba seo a se etsang. O tsebile hantle fela se ana loketse ho se nka le ho etsa Moshe sona. Dintho tsena di ne di tlamehile ho etsahala. Jwale elang hloko, ha o yaneng a ka tlatsa madulo a hae. Jwale elang hloko, Modimo o mo file pontsho ho kgodisa pitso ya hae le maipolelo mohla ana theohela Egepeta.
Gives a messenger a sign.
Jwale ka mehla Modimo o fa morumo wa pontsho le puo ya pontsho eo, mme pontsho eo e tsebahatsa monna eo ha eba e ngotswe ka hara lengolo. Jwale ka ha Johane a boletse, ke lentswe la hao wang felleng, ba re ana o Mesia na? A re ha ke Mesia, empa nna ke lentswe la hao wang felleng. Jwalo ka ha moprofeta Ezaya a boletse, o kgonne ho itsebisa hantle ka ho hlaka.
Now then in that we find that
me jwale ka hona tabeng eo re fumana ho bana Modimo ka mehla ha o fetole mokgwa ona wa etsa ntho efe fela. A ke ke a fetua. Modimo o etsa ntho engwe le ngwe ka o tshwana ka nako eo a hlomang a kopanyang tsamaiso ya hae mmoho. Jwale ka ha ke boletse pirimana e ngwe o entse qeto e le ngwe. Motho o tlamehile ho bolokwa ke madi a tsholotsweng a ya senang molato. Re lekile dintho tsohle ho pholosa motho, ra leka ho mo isa moo re ha motse. Nebukadnezare o entse jwalo, mme Bahatora, Nimrote o entse jwalo. ba fumana molao mme ba etsa ditempele ba etsa dikereke ba fumana megatlo ba fumana ditsamaiso tsa thuto ditsamaiso tsa phuteo tsa bodumedi e le go leka go fitlhisa motho go modimo ntho eo e nngwe le e nngwe e tlholeile e tla nne e tlholeya ka metlha e boela e gotlhela morago mading a a tshologileng tsela ya modimo ya etsa ntho efe fela e builwe lentsweng la ona mme lentswe lena ke tshenelo yotlhe ya jesu kreste ga o letho le e ka ekeletswang go lona kapa la fokotswa go lona ya etsang jalo bibele itse kabelo ya ga e tla tloswa bukeng ya bophelo ya konyana ga fela a eketsa letho kapa a fokotsa letho go lona a kolenke fela ka moo le ngodilweng ka teng.
The Bible doesn't need anybody to interpret.
Bibele ha e hloke motho e toloka. Modimo o itolokela ka bona. O itoloka ka o etsatsa se wa shibuile. Ke phetho. Ha modimo a fela a e buile, mme a e entse. Ke phetho. Ha e hloke toloka. Bibele itse, ha se ya boitlhalosetso ba motho, tsela ya modimo ya ho e sebetsa.
Ever true to
ho tshepela ka mehla pontshong ya hae a e sala morao ka puo ya hae ka nako yohle ha e sale ha modimo a romela pontsho hodima lefatshe jwale modimo ha o etse letho bebele e boletse pele a e bontsha bahlanka ba hae ba profeta jwale hono lona ha e le phoso e tla be e fositse kaofela le a bona ha etse letho pele a le bontsha mme sebone seo moprofeta o tlameile go tsebagatswa e tswe seo a se profetang re fumana go numere lesomepedi tshelena gore seo a se buang se a etsagala jwale ka gona se dumele empa ga se sa etsagale jwale o seke wa se dumela mme se tshwanetse go ba bakeng sa goo wa gae go sa tlotlele o bua gagolo ga kae mme e a etsagala leng gape ga e sa latele lentswe e tla be ntse e fosaetse e tlameile go bapa le lentswe e tshwanetse go bewa taolo le lentswe bakeng sa pontsho ya nako eo ba phelang go yona jwale taba ena e ne e tshepisiwe ke modimo gore o tla lopolola batho ba gae ka letsoo le maatla jwale itse ga lentswe lena ga a ka a bitsa moprista ga a ka a bitsa rabi ga ka a bitsa modulasetulo a bitsa modisana ya tswang thabeng malei moprofeta ya tswetsweng ya kgethilweng pele a sa batle mosebetsi wa gae ga utlwa batho ba tla ba lakatsa go etsa sena sane kapa se sene ntho e nngwe ela tlhoko le ka motlha modimo ga ba sebedise modimo o ne a tlameile go tsoma moshe go mo fumana a tlameya go tsoma paulosi go mo fumana yena monna ya sa batleng go e etsa ga ba batle dintho e ba modimo o nka motho eo ya sa batleng go e etsa a tle a bontshe kganya ya gae ka yona
Every true God-sent sign is
Jwale elanhloko ka nngwe pontsho ka nngwe ya sebele e rometsweng semodimo e latelwa ke puo jwale le lengwe mona sehloki pontsho le puo ga ba sa dumele puo ya pontsho ya pele ke moo ba tla dumela puo ya pontsho ya bobedi jwale pontsho e na le puo mme jwale pontsho ka nngwe e rometsweng semodimo e na le puo mme puo eo e tlameile go bua e latetse lentswe le abetsweng tsatsi leo gantle ka nepo ga puo e fitlha puo ya gale e tshwanang le ya gale o bona pontsho ke rialo mme pontsho eo monna a etsang e le mogopolo wa gale o tshwanang o ka bolela gona moo ga e tswe go modimo ga e dula e tsebisa mogopolo wa gale o tshwanang ga e so etse jalo le ka motlha e tla be e le kgatlhano le lenaneo la modimo e ka gona e be ntho e ntšha e ka gona e be ntho eo batho ba sa itlwisising e na le go seng jalo ga e a romelwa ga e tlhoke go romelwa ga e le mogopolo wa gale o tshwanang wa thuta bodumedi e ka gona e be ntho e fapaneng yao le jalo e loketse go tsebagatswa lentsweng gore ke ya letsatsi leo ya bona dintho tse tiileng tsa lentswe la modimo e ka gona e be gono ga o mafosisa go lona e ka gona e be nnete e lokela go netefatswa ke modimo e le nnete mme monna ya e buang o lokela go netefatswa ke modimo gore ke se bone se tswang go modimo go seng jalo e fosaetse ebile ga ba e bone go hang ebile ga ba e dumele dipontsho di tswa go modimo pontsho e latelang kapa puo e latelang pontsho e tshwanela go ba puo ya modimo e buang e tswa lentsweng bakeng sa mongwaga ono le a e tlwisisa modimo o aba dipontsho o etsa ka morero ofe ka mehla o aba dipontsho o ba laetse go mo sheba teng dipontsho modimo o aba dipontsho go ngoka maikutlo a batho ba ona jwale ga re ithuteng sena ka o shwelelela le ya bona dipontsho di ajwa go ngoka maikutlo a batho gobane ga pontsho e rometsweng se modimo e ajwa modimo o mothating wa go bua modimo o itukiseditse go bua ga pontsho e ajwa ga e tswa legodimong e tswa go modimo mme modimo a itukiseditse go bua mme o leka go ngoka maikutlo a batho mme lentswe le tla o moporofeta wa gae mme moporofeta o tsebagatswa ke pontsho a e bontshang mme a ntane o tla lentsweng mme lentswe le a bonagatswa ke pheto ga e tlhoke toloko modimo o sa e tolokile le a bona e phethaetse ka moo e ka bang ka teng jwale le mogang modimo o aba dipontsho go ngoka maikutlo a batho mona setlhatlha se tukang e ne e le pontsho e ngokang moporofeta setlhatlha se tukang moshe motshio go le gwa tata kwana o ne a alositse manku a gae modisa wa gale wa dinku dilemo tse 80 ka dipedu tse telele a ntse a itsamaela jwalo a theosa ka tselana ya gale ya ka mehla go sengwe gongwe o chesa motlhomong mme ya ba hanghang go tlaa setlhatlha se tukiswang ke mollo mme setlhatlha seo se sa be taba e neng e sa tlwaele ya ruri jwale moshe ka o baramatlhale e tswe a ne a rutilwe botlhale botlhe ba ba e kgepeta mme e le boramatlhale ba phameng go feta bao re ba fumanang ka jeno ka baka leo ka o baramatlhale yaka o tla re jwale ke tla ya bona mofuta wa mo wa khemikale e nyanyaditsweng matlhakong ao gore e be sefate seo ga setše le ya bona gola a e atamela ka mokgwa wa matlhale e kabe e sa bua le ena mme wa itshwanela le ka jeno ga re le ka o atamela ka mophato wa thuto ka mokgwa wa matlhale le tla fosa modimo bogole ba dimilione tsa dimaele a ko e atamele jwale ka moshe dieta di rotswe ka go ikokobetsa boikokobetso mme jwale go tlhaile pontsho go ngoka maikutlo a moporofeta jwale mono pontsho eo e loketse go ba le puo mme itse ga puo eo e bua gola ya seke ya dumelana le mangolo ga ke gole moporofeta a na tla e mamela empa tlhokomelang ka moo puo e e feeletsang pontsho e neng e dumelana le mangolo ka teng ya paka gobane e ne e le modimo goba o itse ke utlwile go meketsa setšhaba saka mme ke gopotse palelo eo ke ba etseditsweng yona le ya bona pontsho go nte o latela puo e e dumelanang le lengolo ka mora pontsho jwale taba eo e supa seo ke sa tswa se gaela motheo e ka kgona e be pontsho e e tswang go modimo mme ga e le yona go na le puo e e dumelanang le mangolo ka mora yona e le tshepiso ya letsatsi leo e se mogopolo wa gale o tshwanang borabi le dintho tse e kentsweng dikolo kapa ntho eo yotlhe go tla jwalo baprista le ba jwalo empa ena ke ntho e ntšha mme e mangolong ke palelo le pontsho go ngoka maikutlo a moporofeta mme ya ba jwale a re pele a theoela mono o tlameya go fumana lethonyana go inetefatsa e le moporofeta le ya bona pele ba ka mo amogela gore ba keke ba re morena o ipontshitse nna gore ga o le jwalo ke tla o fa o etsa dipontsho tse pedi mme ke tsona tse tla ngoka maikutlo a batho mme ka morago goba maikutlo a batho a hulwe ke mo o tla ba bolelela mantswe ana ke nna modimo wa aborahama isaka le jakobo mme ke gopotse palelo yaka mme ke o rometse go ba lokolola mme ke tla ba le wena na le eleletswe pontsho ya gae ya pele o ikguletse balekisi ba mefuta yotlhe gara bona motho e mong le e mong a leka go latlhela noa fatshe goke ga e ba e se temalo ya batho eo ga ke tsebe ke efe le ya bona le ya bona empa ba fumane puo ya mofuta ofo e latela le letho puo ya lefatshe e ba e kgepeta empa ba kgonne go etsa pontsho bampa ba sena puo go e sala morago go e tsietsa empa moshe o ne a e na le go rialo morena e ne e le yona phapang qetellong balekisi ba tswela pele nako e telele yampa ya nyamela qetellong na le a tsiba bibele itse e tla ipheta matsatsing a qetelo jwale ka Janese le Jambrese ba ganetse moshe le banna bana ba kelelo tse bodileng ka nna ya nnete ba tla etsa jwalo nnete ke mang jesu kreste ke nnete le ya bona kelelo e bodileng ka nna ya nnete jwale jehofa o tla bua ka lentswe la gae la palelo e ka kgona a tlhophisetse moporofeta eno go romelwa tlase mono gobane ka metlha mogopolo wa gae o tsamaya gona moo mokgwa wa gae wa o e sebetsa nako le nako o roma moporofeta wa gae ka lentswe mme o netefatsa moporofeta
Again, this is a promise.
Hape ena ke pontso e tshepisitsweng. Mo profeta ka boyena ke pontso. Bibele e itsalo.
When you see
ha le bona dinako di ema tsi me le bona nka nna lana ya bibele. Li thute yo. Ha le bona nako e ema halalele. Impa mo hlalene le bona o hlamo profeta. Ine ile pontso ya kahlolo. Modimo no tla ahlula lefatshe ha kapase tshaba ka babatho ha le bona mo profeta a fihla nkile ka rera thero ka yona lona banna ba thepi le hopole ke pontsho ya niti e tlodisa mahlo ka mehla ba etlodisa mahlo ba entse jwalo ka mehla empa ine le pontsho ya kahlolo e tla latela. Jwale lentswe la hae le phethahatswa ke puo ya hae seo a sepisang a nta no phethahatsa lentswe la hae ka puo. Ho fika mo profeta ke pontso e hlokomedisa hore kahlo ya tametse e sale ho le jwalo shebanwe ya hlanketello e emehlenya le fatshe la pele la morwallo mo profeta ya profetang ine ile eng kahlo ya ota hanka muramo mo sha ke na e khapeta mo profeta ya ditifaditsweng ka dipontso tsa mo profeta ha itsala eng kahlo ya ota e khapeta hanke ha mamurao. Elia a fika time mo profeta me a profetela akabe le shaba seo ha itsalang kahlolo ya sewotla hantle ha morao hantle. Johanna mokolobetsi a fitlha ine le pontsho ine le moprofeta ine le pontsho ya moprofeta e fitlha lefatshe ba tsebile mohlana a fitlha mesia o tla bua ka mora hae ho ne o loketse jwalo gobane go kgaotsa go kgaotsa bakgethwa gona go etsetswa go kgaotsa batho ba kgethilweng ba tswelang ka ntle jwale ka mehleng ya Noe jwale ka mehleng ya Elia dikidi tse supileng kapa magolo a supileng kapa gore e ne e le eng ba sakang ba gumama ka mangole a bona go ba bitsa. Johane a bitsa bakgethwa mme a ba neela go kereste a fitlha a ananya ka kereke ya hae gore ke tshwanetse go kopabela yena o tshwanetse go phama gobane a re ke mpa ke le puo ya hae e huang feleleng bokisa mmila wa morena. Mme jesu a fitlha ka mokgwa o tshwanang go lekisetsa bakgethwa go utlwa puo ya modimo ke seo pontsho ya boprofeta e leng sone. O ga e ba le latela melaetsa ena go etsa ba ho hlopisa bakgethwa ke seng ba bang ba ke ke ba itlwa bakgethwa ke bona ba bitsitsweng le ne leo leo le ile kae Sodoma lona le entseng pontsho eo ho Abrahama le setlhopha sa hae se ruang Sodoma e tlilo tshiswa le a bona Jesu o tshepise o ipheta ha yona le a tseba gape ho Sodoma ena. Jwale le mohang etsang e hlopisetsa bakgethwa setshabelo sa Modimo jwalo ka nakong ya Noe le jwalo jwalo mme e etsang e ahlola mosadumedi wa hlalefa go mo isa kahlolo ga e sale e etsa jwalo go latola mohau ga o letho le setseng ga e se kahlolo ka go e lokisetsa morutei le mosadumedi kahlolo gobane ba etsang ba e ahlola. Ke ka baka leo bajuda ba jileng nama ya bona ka sebele ke ka baka leo madi a bileng a phalla a tswa motseng mohlatitase mogeneral e moholo wa Roma a kenang a kaletse mono ke ka gobane ba ne ba llatotse moya o halalelang kahlolo e ne loketse gotla gobane ba ne ba o somme Jesu o ba boleletse motlha ba ne ba mmitsa Belzebule ke o itse ke a le tshwarela pheko e ne o seo yetso empa gore motlha moya alang o fitlhang go etsa ntho e tshwanang go bua kgatlhano le yo go keke ga tshwarela gona mme moloko oo ga wa ka wa tshwarela gona ke gantle kahlolo go mo sa dumele e beilwe ka ntle mono ka sepheo seo go kgantshetsa modumedi le lefifo mo sa dumele jalo ka topalo ya mollo e ne e tšhabisitse lesedi go tshelela lefatshe la palo le lefifo go bao ba sakang ba dumela. Dipontsho tsa Modimo di etsa jalo ka mehla go pompatsa mahlo a mo sa dumele le o neya modumedi pono le lesedi la o tsamaya e rometswe ka morero oo. Ha se profeto sa hae se fela se nepile, ha se profeto sa mo profeta e fela e le nnete mme se etsa hala ke mo e leng tlhokomediso ya Modimo jwale ho numere 26 re fumana ntho yona eo lengolo. Bibele e ngotswe ke banna bana jwale ha re bala ho Petrosi wa bobedi nngwe mashwabe ya mtsumong e boletse banna ba kgale ba buduletsweng ke moya o halalelang ba ngotse bibele. Hape go ba Heberu nngwe nngwe mo re buileng bosuu bo bong Modimo ga o ne o buile gangata metlheng ya kgale le ka mekgwa e mengata le bontata rona ka baprofeta matsatsing a na a morao ka Jesu Kriste morao wa hae.
The pillar of fire, the sign, the voice, the voice was a
tupalo ya mollo pontsho puo kapa e puo ene tla bua tupalo ya mollo stahleng ene le puo e hlokomele hang ya hore modimo o mothating wa ho bua.
Notice clearly now, don't miss this. When Miriam
le mohanka o hlaka jwale le se fose taba ena mosa Miriama ana tsheile khaitsedi ya hai moshe homme ile mo prophet wa mosadi mohlana motsheya mme modimo o theuwa ka tupalo eo ya mollo moshe a tsiba o bane modimo o itukisa tsa hu e ne le pontsho mme puo e latetseng ya re ana ha le tshabe modimo gore ga o ya tshwanang le mohlanka wa ka moshe lefatsheng ga ba jalo motlha ba hlahang mme ba re go na le motlha Dathane a emang le motlha kore ganetso ya hae go na le banna ba bangata ba galalelang go feta wena o inaana e le wena fela gara setoro modimo o ne o tlotseditse moshe mosebetsi oo le motlha ba batlile go ikgulela setlhopha se e tsamayang le bona go ikaela mokgatlho a re ikarole go bona ke tla ba otla ke tla ba metsa gomme a go etsa lefatshe la ba tshwara.
Now we find that's always been God's way. The pillar of fire.
Joale re fumana eo e bile tsela ya modimo ka mehla. Tupalo ya mollo e supa hore puo e tukisetsa ho bua. Oh Texas, le ka fo fana ho lokae? Le santse le ho pola Houston.
Now there's a voice follows a sign.
Joale puo e teng e sala mponso morao. Moshe. Pontso ya mo profeta ho Israele. A tshepisa hore lentswe le itukiseditse go netefatswa lentswe la modimo le phethaetse ga kakang le taolong nako le nako esita le jalo ka urim samimi fela jalo ka ga ke buile ka yona bosio bo bongwe urim samimi e ne e le teng mono mme ga pontsho eo e sa bonagale godima urim samimi eo puo e ne e sa ananelo.
There has to be a sign.
Pontsho e tshwanetse go bona ha. Pontsho e netefatsa puo. Mme puo e netefatsa pontsho hore e tswa ho modimo. Puo ya pontsho ke yona e reng e ka pa tshe. Ha modimo a e hanne ke mo puo e reng tshe. Ha pontsho e ne e bona hala mono modimo o itse e. Tsamaiso ya modimo ha e so fetuwe. Re ka qeta di hora mono. Empa ha e so fetuwe.
Look, Jonah.
Sheban Jonas mo profeta Sheban Pontso eo aliliye dong le yantarshish atluya aya Ninive me anka etsila e yantarshish bunga tabuye busehulle Jonas Jonas halukelwe ke nyatsa ine le mo profeta mauti aba lukile a tsamaliswa ke mure me atluwa a kena tselenye hai e yantarshish homme re le ka okusa munna eo Jesu haetsa jwalo.
Notice he said as Jonah was in the belly of the whale 3 days.
Jonah ka Jonas ane a lempenya le rua rua matsatsi a mararo le masiu ina ile pontso ra motho le yena e ka gona a kene pelong ya lefatshe matsatsi a mararo le masiu ni muloko o hopo le mo febi o bata pontso mme ha o ka ke wa fua pontso e tswa ho modimo le ho pole ha ise pontso ya Jonas.
What is Jonah's sign? The resurrection. And this is that Sodom.
Pontsho ya Jonas ke. Tso. Ni wona ke wona moloko wane wa Sodom o mo fedi. Bo hlola ba moya. O feba moyeng khahlano le nnete ya modimo. Ho isoma.
A wicked and an adulterous generation.
Moloko o hopo le mo fedi o tla batla pontsho. Mme ba tla e fuwa. E tla ba pontsho ya tso.
Jonah
Sheban Jonas batho bao ine ile ba heteni me ile ntwa hadi ile motsi wa gwebo industry e atleileng ile di hlapi ba romela hlapi hohle na heng bana bao ile ba tshwasi ba di hlapi ine ile wona mosebetsi me ile ba heteni ba rapela di phofolo le midingwana me ba ba hopo a holo jalo ka sechaba sena sa jwale se tletse motabo le Hollywood le di ntwa tsa mefuta yohle e se tlile dikerekeng. Mme shokomele se etsa hala.
Was sometimes even sex appeal in the church is called modern.
Bele kana go tsedi isita le khohedi ya motabo ka hala kereke e bitswa se jwale jwale. Na ena e ka tia jwanta santo e jwalo li pita ba Kristo. Ho mmiletsa dintotse e jwalo e ka sha ya tia jwang. Jalo ka motswalle wa ka ya ratwang jet mo a buile dilemo tse fitileng e fela ha modimo o ka le sa setjhaba sena ho tswella le ho iphema o tla tlameha jalo ka modimo wa toka ho tshosa Sodoma le Gomora le ho ba kopa tshwarelo ka ho ba tshisa. le libile ka hlolong ha o tla engwe ya ho amohela le ke le ngole fatse di bibeleng tsa lona ke monna ya tsofalang le shebe haiba se sai ka hlolong ha ka phela bophelo bo tlwaileng ke tla e bona nako e tlwaileng di le motseding hape tse mmalwa di tla e phethahatsa Jonasi ba ne ba tswile bohle ho tshosa dihlapi ka ba motsheare o moholo mme modimo wa lewatle ke eno a e tla ho nyoloha diruarua a mathela lebopong mme a hlasetsa moprofeta lebopong pontsho e kakang modimo o ne a tlisa moprofeta wa hae ka molaetsa jwale ba bone pontsho ba dumetse pontsho jwale molaetsa ke ofe ba kang ke puo ya pontsho eo
The voice of the sign is repeated. We are born to again.
Baka, who's in Jalo let that chase from Matasi Ama Shumi Ama Basha Batiba Hante Hobaka?
Jesus said they'll convince you.
Yes, are Bata Asula Mulukon, Bane Bakileva Baka Pula Jonas, Emuholo Jonas Umona, Puenele, Baka, who's in Jalo let that chase from Matasi Ama Shumi Amane. Johanne mo profeta a hlahile pontsho ya o hlaha mo profeta ka mora magolo a mane a dilemo ho se mo profeta ba bile le ba rutei hohle ke nahana dithole tseo ba bile ngwe le tsona
400 years no prophet but the time drew nigh
dilemo tse magolo a mane ho se mo profeta empa ha tamela nako eo mesia a neng a tla fitla ka yona jwale Johanne e ne le pontsho ka e ne le mo profeta ya hore Mesia o na itukiseditse ho bua puo ya pontsho hobane ho malaki a tharo re a fumana ke roma le mosalaka ka pela sefahleho sa ka Elia o na tla ka pela sefahleho sa hae mme Elia a fihla Johanne ka moya le matla a Elia a fihla a etsa hantle seo mangolo a se entseng mme ha ba itlwisisa lengolo le rialo e ne le pontsho pontsho ya moprofeta hore Mesia o tla bua Moprofeta e o tsibile hantle ha kalo abana khale e mo o eme haralona hona jwale Mesia e o ke buang ka yena o haralo ha ke a lokela o lokola dieta tsa hae ke yena ya tla kolobetsa ka moyo halana le ka mollo nna ke kolobetsa ka metsi pako empa yena o tla ntatela o haralona jwale ka tsatsi le leng a bona mohlankana a tla theoa a bona topalo eo ya mollo ka sebopeo sa leba le theoa lehodimo puo ya re eno ke mora wa ka ya ratwang eo ke kgatsiswang ke o dula ho yena gore eo ke kgatsiswang ke yena ho dula teng empa e le leetsisi pele ho leetsi ka baka leo e a tshwana eo ke kgatsiswang ke yena ho dula kapa eo ke kgatsiswang ke o dula ho yena ha etse phapang le mohan ke kgatsiswang ke o dula ho yena Johanne a re ke paka eo ya mpololetseng lefelleng e seng sekolong sa thupelo felleng o itse e o tla bona moya o theola hodima hae mme o dula amen ke yena ya tla kolobetse ka moya o halelang le mollo mme ke paka gore ke nnete e ne e le eng moprofeta eo e ne e le pontsho ya gore mesia o ne a itukiseditse ho bua mesia e ne e le eng mesia e ne e le lentswe ka botlalo e ne e le botlalo ba modimo ba profeta e ne le lesedi le lenyenyane le tshwedimang empa ho yena ho ne o aile lesedi loo lohle le le ho mesia eno gobane e ne e le modimo o bonahatswang a entswe emanuele modimo hara rona ka nama ya motho mesia o ne a itukiseditse ho bua mme lemohang bibele e a bolela hore lentswe la morena le tla ho moprofeta Jwale Johanne ke eno yeme yena eo Jesu a itseng e ne e le moprofeta e boholo hadi ya kileng a phela Jesu o itsalo ho Matthew kgaolo ya 11 le ne le tswile o bonang monna ya tsukutlwang ke moya o mole o mong kutheo ene ya mokgatlho e re e tla o putsa holwanyane o etse hona e seng Johanne tshetshe monna ya theselakwang a ba thetswa tshe e ne le moprofeta ya tala ya gotlhaetseng na le ne le tswile o bona motho ya apereng diaparo tsa boprista mme a re tshe ba jwalo ba dula matlong a marena ba nyadisa batšha ba meta masea mme ba pata maqheku ke mofuta oo ga ba tsebe letho ka sabole e ntlha dipedi ka gona le ne le tswile o bonang moprofeta a re ke a fetisa le moprofeta goba e ne e le morumo wa selekane a tshepiswa ke modimo go mo romela
And notice here John
mele moa mona Johanne o eme ka metsing a ntse a kolobetsa a re o atla mme lentswe ke lena ga le sa le legodimong empa le entswe nama lentswe ke nama le etsalela eng he molao wa lengolo la modimo ke ofe lentswe le tlile go moprofeta gantle felleng gantle ka gara letsha lentswe le tlile go moprofeta Johanne a sheba godimo mme a re e ka gona ke kolobetswe ke wena Me moina wa kwa khale ya ratwang aka Davis kereke bo rumuwa ya Baptist yene ya nkolobeditseng tumelo ya bo Kriste ha le tembo simbona ha ke a ikemisetsa o thonkga maikutlo a hae gobane o dula mona Texas o tswa mona thabeng ya Davis empa ke sa o bola re ngangisana ka hono tsatsi le leng mme ke le moshanyana fela mme ka re ha e utlwa le hantle ngaka Davis a re se etsaetseng ke ore Jesu o ne a kolobetse Johanne mme ya ba Johanne o kolobetsa Jesu gobane Johanne o ne a se o kolobetswe e ne e sa bonagale e nepaetse go nna ka nna ka ema ke lebeletse ke ipotsa ke sa bue letho ka yona empa ka tsatsi le leng motlhamo re ena a ne a e senola jale tlhokomelang seo Jesu a se builen Johanne o itse e ka kgona ke kolobetswe ke wena mme obaneng o tla go nna Jesu a re dumela go be jalo gobane e ka kgona re phete go tshwanelegang Johanne o mo tsebile go ba e ne e le mang baetapele ba babedi ba lefatshe ke bao baetapele ba babedi ba kereke modimo le moprofeta wa hae ba eme mmo jale elang tlhoko ba tlameile go tseba Jesu a re dumela gore go be jalo taba eo ke tokelo empa e ka kgona re phete go tshwanelegang lentswe le tshepisitsweng setlhabelo se ne se lokela go tlhatsiwa pele se nyegelwa Johanne o kolobeditse Jesu ka gobane e ne le setlhabelo le a bone setlhabelo se ne se loketse go tlhatsiwa pele se nyegelwa a tswa mono mme ke ya setlhabelo se tlhatswitswe mme ke gona mo a tlhatswitsweng ka nepo a re ke konyana ya modimo a nyelela le bopo mme moya wa modimo ke ona o theola godimo hae gore enwa ke mora wa ka ya ratwang le a bone o ile a tlhagisetswa setšhaba he empa pele setlhabelo se ka tlhagiswa se ne se lokela go tlhatswa pele o ke molao wa testamente ya gale mosia o ne a le mothating wa go bua gobane pontsho ya moprofeta e ne e le yena mme itse a ba bona moprofeta e a fitlha sebaeng ka mora dilemo tseo tsotlhe tse magolo a mane a le sio ba tseba puo e latelang e ne e le mesia jwale lona babadi ba bebele naganang ka thata metsotso e mmalwa ka o sheba semelo sa gae ba mo fositse jwang ba fositse jwang go tseba gore e ne e le ena Johanne semelo sa gae se ne se tsebagaditswe moya wa gae le semelo di ne di tsebagaditswe gore ke Elia jwale le moang gore ke moya ofe jwale e ne e le Johanne mokolobetsi empa moya wa Elia o ne o dutse godima gae le mohang pele e ne ene le monna ya ratang naga thoko le a bona mme Johanne e ne e le monna ya naga thote mme Elia ebile monna ya nyatsitseng tsamaiso eo ya mogape tsatsing leo le sotlhe se neng se le bokgoning ba maatla a gae le Johanne o entse jalo lona madinyane a marabe ke mang ya le tshositseng go baleela bogale le seke le a re ke na le sena sane kapa se sengwe modimo a ka tsosetsa Aborama bana ka majana le bona dimelo tse pedi tseo mme le shebe Elia ha kgalemela bo jesebele bao botlhe ba tsatsi le gae ba takilwe difatlhego basadi bao ba maitshwaro a tlhepileng Johanne o entseng ntho e tshwana go Herodiase bobedi ba bona ya e ba sesosa sa lefu la bona shebang Elia o ba etse mosebetsi o mogolo o a ba a betwa ke pelo a robala ka ntle mane a rapela modimo go mo tlosa Johanne o entse ntho e tshwanang e setile a robetse mono mme a roma barutiwa ba gae gore e yang le mmotse na ke ena kapa re lebelele e mo Jesus knew that he was Elijah. That had to be Elijah. Ine Elia. Simelo sa hae se se lokela go ba jwalo. O ne a tseba hatso hantle jwa le ka Elia. O na le moyengwa Elia. O lokela o tla maghetlo a mahlano moya o loketse. Go sebediswa Elia, Elisha, Johanne, Malaki wa nne, Minta no ba go ba Juda. Matsatsi a qetelo a o re leng hona bo simbona moya wa Elia. Le mohan jwale ka jeno ke batla le shebe ba profeta ba rona ba akabe wa jwalo jwale. Ba dumelang bo jesebele ba bona go kuma moriri wa bona ba taki difatlhego tsa bona ba apare marukgwane a magutshwane go tsuba disakrete ntho e nngwe le engwe go tiketse ba rona bo akabe ba rona ba baprofeta ka jeno ba horometseya le dikolo tsa bona ba ba tsamaisa gotlhe ka ditumelana tse ntsweng ke batho le diputego tsa mekgatlho keng baprofeta ba aka We need another Micah to rise. Re hloka Micah e mong ya hlahang temeng ka pa makunya a kabe. Elia ya fitlang temeng ke yena ya tshepisitsweng. Go ba isa hohle, hohle mo ba batlang ho ya teng. Ha ba sa batle, ba ba tshwara hampi kae kae mona, ba tla ya ngodisa le hona, mme ba nne ba boloki a bona, a bona, maipulelo a bona a bo Kriste. Well, they never was saved at the beginning. Be, ha ba iso pholoso le o kaleng, semelo sa bona ka bosona se apa. Ana o ka gola morara sefateng sa meuka. Ana o ka fumana lehapu mokopung na. Semelo ka bosona se le bontsha hore ha ba batle ho kenakenana le lentswe ka letho, ba le fetola motlae le ho le nyefola. Athe ho ngodilwe ho rialo morena, ntho tsena di tla etsahala. me ba le tsea ba le etse motlae
ha o
makatse Jesu a itse mofumadi wa borwa o tla ema kahlolo le mokona matsatsing a qetelo me a utswe go ba o ne a tswe dipheletsong tsa lefatshe o tla bona monna ya jerinneo ya bohlale a re e mogolo salomone o teng mona e tlhile salomone tsatsi la hae e ne e le le leng la matsatsi a magolo batho botlhe ba ne ba dumela neo ena eo modimo a ba fileng yona salomone eno le botumo ba hae ba utlwala gotlhe gola batho ba rona ba letsatsi lena mme rona maamerika ga re phetse o leka o sibolola lenaneo le kgatlhong le bokomonisi lenaneo la modimo ke lena baka sokolwela go modimo lenaneo le itseng gola ba ka etsa gono re be re ka lebala bokomonisi Mosha Israele yohle ine nge dumela neo eo modimo a ba fileng yona. Hola America ine ka fana ka ho dumela neo eo modimo a re fileng yona. Matsatsing ana a o ketela morao wa hae ka sopeo sa moyo halla. Ya tswile mafung a phila hara rona ho latela tshepiso ya hae. Hola fela re ka thabela hono. E tla tla o ba kgethwa fela hoba ha o ya ka tlang ho nna ntate a sa mmitsa. Mme bohle ba o ntate a nneileng bona ba tla tla. Empa ile o jala peo iawa engwe ka nena le ka nane empa peo ia jalo le aolo jalo hohle mo ile nteng etla mela metso ba tla etshwara le mohan ke bana mo bana ba le teng mme re fumana hore tsatsi leo akabe sechaba sine siti seba israele ntho efe fela e bana ba e batla ho yetsa mme ba ntse ba ipulela hore ke ba israele kamo elia a khalemetse moloko o ka teng ka bogoni bohle ba matla hae Le modimo a ntse a mo netefatsa mme e ne e le moprofeta pejana fela a fitlha johanne o entse yona ntho eo go nyolwela go iseraele ba ne ba nyadisitse mosadi eno go heroda mosadi wa moina e filipi go ema gantle ka pela sefatlhego sa gae a sa thinyetse mantswe a sa tshwa mookamedi a itseng yaaka tlhoang a molelela o ne a sa tshwara setakana sa bone a e na le modimo fela e ne e le moprofeta wa gae lentswe le ne dutse go yena o ne a sa tlameya go ya botsa bishop ya itseng kapa batikone o ne a tlotsitse a e na le lentswe a tloa ema gantle ka pela sefatlhego sa gae le gore ga o a tshwanela go monka gantle a sa thinyetse mantswe go mang kapa mang basadi ba kgopo ba ntse ba feba ba tswela pele jwalo ka amose motlhana a fitlha teme a sheba godimo mono ga re tsebele mo a tswang teng gini ka mo a tshwanetseng a ba ile a sheba motse o wa samaria jwalo ka ga ba hatlhaodi ba yentse botlhe botlhe mme bareri botlhe ba dumelana le ditšhaba le ka dilekane tsa ditšhaba le motho e mong le e mong ba ntse ba phela sebe matlho a gae a sesefatswa tlho ya gae e lefatlhe ya phatsima mme ka gona a theowa o ne a sa rua tshebeo e kalo empa a e na le hurialo morena ka jeno re tlhoka amose temeng nna re tla mo amoela e tlhile le gale jalo ka ga e ntse gola ka fitlha teme o ne a tla heletsa mokgatlho ka mong phutheo ka nngwe ya mokgatlho mosadi ka mong ya apere marigo a rigwana kesebele ka mong ya pomme moriri o ne a tla ba gabela dikotwana ba ne ba tla mo raela ka ntse strateng le gore letlhanya leo la gale empa o ne a tla be a tshwere gorialo morena goba gompa go ngotswe jalo fela nna a phutheo ne ka mo amoela che o ne a sena motho o tshegetsa lenaneo la gae nna a be motho ono o mogolo o motle wa takatso jwa le ka samaria nna a bane ba ka amoela thakanyana le sa tsije le senang setakana sa bolekane go se motho go mo tshegetsa kapa ntho e nngwe a sena tshegetso ya ditšhelete a sena setankana sa bolekane a sa tsejwe sekolong empa a e na le gurialo more mme o fitlha ga gae jalo ka moprofeta e ne e le pontsho puo ya gae e ne e tswa go modimo mme yana ya netefatswa metlheng ya jeroboamo wa bobedi ntho e nngwe le engwe a e builen ya e tsagala jale re a fumana tsatsing lena le re phelang go lona empa e le phetapheto ya go gape baruti le batho ba ditlhong ema sefaleng mme evangeli e fetoa tikete ya dijo go bona ba tshaba go bua ntho monna e mongwe tla bantsha bona mane kapa nna e nngwe monna o mongwe fela a ka o ntshwa legodimong ke modimo mme o tla o ntshwa jwang legodimong a the o dutse lentswe la gae ke sona seo a o romeletseng sona gopolang bibele itse nakong e kang eo ya metlha ya elia letsatsi le kang leo la metlha ya johanne ke moo malaki ya nne a tlang go gutlhela lefatsheng gape ke tla romela elia jale le seke la ledubakanya le malaki ya tharo ke tla roma le nosa laka pela sefatlho saka eo e ne e le elia le ena empa go malaki nne o itse bejana go letsatsi le legolo le tshabeyang la morena mohlale fatshe le ohle le ta tuka e ke molo wa sebupe mme ba lokileng ba tsamaya godima melore ya bakgopo tseo ke dilemo tsa sekete ke tla romela Elia moprofeta mme o tla etsang o tla busetsa tumelo ya bana go bontate ba baapostola morao lentswe e ka kgona e be moprofeta tla mo romela o tla netefatswa ka botlalo semelo sa gae se tla tshwana le sa Elia hantle molaetsa wa gae o tla tsamaya gona moo o tla nyatsa a heletse go se kopano tshebedisano mmoo e le sio go se letho empa o tla ba le gurialo morena jwale le gopole go bile le ditlhopha tsa mefutafuta tse tlhagang dire kobo ya Elia kiena mme thuto ya Elia kiena setlhopha sotlhe mokgatlo o fetoa setlhopha sa Elia kapa kobo ya Elia ga se lengolo leo modimo ga e se o sebetse le setlhopha se jwalo motlha Elia ne a fitlha timeng le Johane mokolobetsi bobedi ba nyatsitse ditlhopha le mogapa ga ba se etse letho le fapaneng wa ba nyatsa ka moo ba itshwereng ka teng Elia le Johanne bobedi boo e seng setlhopha kapa phuteo ya mogatlo empa bobedi bo nakong tsa bona ka bobedi ba nyatsitse ditlhopha le megatlo e be ke eng he pontsho ya nako ya bofelo e tlatlhe e feheletswe ke puo ya nako ya bofelo Elia o lokela go fitlha temeng monna ya tlotlhitsweng ka moya o monna wa miru le jwalo-jwalo ya ratang go mme o tla fitlha temeng go netefatsa jwale tlhokomelang seo lengolo le se buang jwale mme le ke ke la thetswa le ya bona pontsho ya nako ya bofelo le puo ya nako ya bofelo modimo ga o se o sebetse le setlhopha le ka motlha ga o sebaka lengolong o sebetsa le motho a le mong goba motho e mong le e mong o fapane le e mong motho e mong le e mong menwana e megolo ya matsoo a rona e fapane diko tsa rona di a fapana ditshwaro ba rona bo a fapana o nka monna a le mong a mo kenye kutlwanong e phetheileng go fitlhela a ka fetoa lentswe leo ke ka gona paulose ya boletseng empa ka gore ke seke ka iphamisa ka bogolo ba tshenolo e tlodiswang ke neilwe lenyeloi la satane le ya bona matheo o ngotse luka o ngotse mareka o ngotse botlhe bao empa ba ne ba latela jesu fela mme ba ngotse se a se buileng empa paulosi a fua tshenolo ya gore e ne e le mang ya bona ke yona ntho eo a e boneng tshenolo ya gae ya bagolo ga kalo o mo dumela go ngwala bibele jale ka moswi wa testamente ya gale monna e mogolo eo paulosi tshenolo a bileng le yona o tsebile gobane jesu wa testamente en e ne le jehova wa testamente ya gale o ne a fue tshenolo ya yona mme a ba le bokgoni ba go e tlalegela baheberu goba gape le go baroma le go baefese le botlhe o ngotse mangolo ana le mogang goba pontsho ya gae e fete ya ba o ngola mangolo mokgwa ona wa go gutla o tla tshwana e keke ya ba setlhopha e tla ba monna a le mong modimo le ka motlha ga e seo sebetse ka tsela e fapaneng ga e se ka motho a le mong jwale Elia e ne e se setlhopha Johanne mokolobetsi e ne e se setlhopha e ne e le motho a le mong modimo Malakia 4 ga e re ke tla romela setlhopha go itswe ke tla romela Elia lentswe le keke la fetolwa jwale le ele tlhoko pontsho le puo ya nako ya bofelo di tlatlhe di fitlhe ka tatelano ya lengolo ka mo go tshepisitsweng ka teng ana re batla go tseba seo pontsho ya nako ya bofelo e tla ba sona jesu o re boleletse go matheo 24 le 25 go re bolelela gape go tshenolo ntho yotlhe go tloa go tshelela kapa go ya go nngwe go fitlha kwana be kgaolong ya lesome a nto o gutla kgaolong ya lesome le motsorobo dilemo tsa sekete di kena go gutleng a gae a kaletse pere e tshweu e tla fitlha pontsho ya nako ya bofele jwale le mamela go kwaleng e tla fitlha gantle fela ka moo lengolo le bolelang ka teng jwale le mogang puo ya pontsho jwale jesu go luka 17:30 o tshepise pontsho ya nako ya bofelo pontsho ya go qetela e ne e le modimo ya bonagaditswe mmeleng wa motho ya neng a ka senola megopolo e ka kelelong ya sara ka tenteng ka moragae ke seo a se boletseng ke yona pontsho a e tshepisitseng qetelelong o itse e tla etsang e tla tsejwa matsatsing a qetelo motlha mora motho a tla senolwa go senolwa motlha mora motho a senolwang ke yona pontsho a tla senolwa ka yona jwale le shebe gore na seo ga se rialo e tlile bo se rialo jwale na le ka bua la re tšhe e tla ba ntho e nngwe e sele tšhe e tla ba moago o mogolo ntho gadi ena kapa ena kapa lekgotla la itsene legolo la kereke kapa ntho e nngwe o tšhe tšhe e gole ya golo e ka letlhakoreng le leng e kgatlhano le seo modimo a itseng seetswe o tla e etsa
What we said now, the scriptures will be just.
Le mo anse o re se boletseng jwale, mangolo a tla ba jwalo hantle, go bana re na le pontsho ya Sodoma ka hlao. Ke nene mo kileng ha hla ditabane tsengata ngata di kopamiso le dintho. Jolo ka hona jwale. Moloko o hopo le o mofedi, ha o sa gona le o bulela television ya hao, ho sa hla dintho tse ditshila. Tsenyonye hantsa Hollywood. Me ba tu ba ipitsa ma creste ba ba dilila pe ba sa itse le tsenya thapelo ho shebella tse jwalo e super moya o ka holona hantle me ba sadi ba ba pare jwalo ka bona me ba nna ba ba dumele ho ba tataisa jwalo ka ha ba etsa mono na re ka etsa Hollywood o shala wa rona ka pa re tla dumela lentswe la modimo ka yona.
That same group can see the world and what they do and where
se ka bona ho nete fatswa lentswe la modimo me ba tla etsa ba etse hobane ba shwile ba shwile ka o sa feeling ha ba iso phile le ka mohla ho la ba kile ba phila ba ne ba tla nne ba phile ka o sa feeling empa ha ba iso ka ba phila ha isa le ba shwile o mohlomong ba bentshitswe me ba dumela sena sane ka pa se seng Jesu o itse lona ba ka ba ikaketse ho bona ho ba priest ba ba tsatsi leo le ka bolela tse molemo jwang athe molomo o bua seo pelo e leng sona limpitse ya molemo rabi a lukile monghadi ya molemo o tsibile se ka pelong tsa bona a gona ho lemoa seneng se dutse pelong ya bona e ne e le lentswe bibele e itse lentswe la modimo le bohalo feta sa bone e lo dutseng ka dipa tse pedi ebile e le ahlola megopolo pelong.
Now that sign of Sodom has returned in the natural.
Jwale pontsho eo ya Sodoma e kgutlile ho latela tlhao mme fela ha ntho e nngwe le e nngwe e dutse hantle madulong ka mokgwa wa tshwanelo ho latela tlhao le ka ekhelela jwang thoko le megopolo ya lona le bolela hore ntho ya moya ha eyo mona ka nako e le nngwe madulo a mabedi ao a temeng. Ee, motho e mong le mong o a dumela ntho ya tlhao e nepaetse empa o moyeng ha a batle o e dumela gobane e kolokutshana le thuto ya bona. Luka 17:17 ke pontsho. Luka 17:17 ke pontsho eo Jesu a e boletseng hore matsatsing a bofelo ditšhaba le dikereke le batho ba tla tshwana le Sodoma lefatshe la baditšhaba pejana fela Sodoma e tšheswa. Mme o tla ba le sehlopha se shebile jwalo ka Abrahama kgutlelang morao motla Jesu a ne a re jwalo ka mehleng ya Sodoma kgutlelang morao mme le bone ka moo o ne o le ka teng Sodoma o badile yona bibele eo re e balang bibele e tshwanang jwale kgutlelang morao le shebe ka moo o neng o le ka teng. Sehlopha se neng se kgethilwe ke sena se bitsitsweng sehlopha sa Abrahama ba ne ba lebeletse morao wa pallo ba Sodoma ba ne ba sa dumele letho la yona mme ha e ba le ya fofo setho sa kereke tlase Sodoma. Sheba manyoloi a mararo a fihlang ho e mong le e mong wa bona tlhokomela dipontsho tseo a di bontshitseng ke moo le tla bona dipontsho tseo re phelang hara tsona. Jwale eo e tla ba pontsho mme puo ya pontsho e tla ba Malaki ya 4 ho busetsa batho tumelong ya bontate ya boapostola. Pontsho e teng puo e teng hantle ho latela lengolo le ya bona pontsho ke pontsho e neng e le Sodoma modimo a bonahaditswe ka hara batho mme a re Sara mosadi wa hao o kae hore o ka teng teng ka mora hao hore ke tla o etela ka nako eo ke o tshepisitseng yona mme a re mme Sara ka mora hae a re ho ka ba jwalo jwang nna mosadi mogolo le yena ke monna mogolo mme monna wa ka kantle mono ke leqheku hore ha re na letho le jwalo ho rona hore ha se ntho e ka etswang a re gobaneng Sara a belaetse hono a re pelong ya hae dintho tse di ka ba jwalo jwang. Mme Jesu o e boletse e tla iphetha hape jwale le hopo Abrahama o bitsitse monna eo Elohim modimo e ne e loketse ho ba yena gobane o ne a ka kgona ho senola mehopolo mme o ne a tshwere nako hantle.
And Elohim, the Holy Ghost. Not another person, the same person.
Me Elohim, moya o halalelang. E se motho e mong. Yena motho eo o boela a kgutlela kerekeng. Mme o tla etsa ntho e tshwanang eo e tla ba pontsho. Mme puo e tla ba ba kgutlisetsa lentswe. Ho kgutlisetsa tumelo ya bana ho bontate ke eo pontsho le puo. Ka tlwaelo dipontsho di a amohelwa empa ha e le puo ha e amohelwe ha ba rate puo empa ba ye ba inkele pontsho ka tlwaelo ba ye ba inkele yona ba rata pontsho bane ba rata ho e nyarela ya ba thapisa empa puo ha ba batle ho e etsa le hopole puo jwale Uthela morao lentsweng pontsho ya Jesu ya Mesia ho latela Isaiah mashuma a mararo a metso mehlano iritsa di tla thala jolo ka gama le hona hohle ho hona ho babatsea ho ba amoetse ho hona ho lukile ba dumetse ho ba dumetse pontsho tlora a dikereke nyaka re tla o tsietsa ka botlalo e file re ya o dumela wa makatsa o rabi o moprofeta wa mohlankanyana a ko kene hle di tsietso tsa mefuta yohle pontsho ya babatsea Empa mo tlapuo ene bua le hore na le ntate re bang o khili ba setwa dumela seo we getsa modimo bana ba sa batle puo bana ba rata pontsho ba tsiba seo ba moetso bane ile le pontsho ya Mesia empa puo bana ba sa rata ho sebe seo ke yetsa ne lona le tla yetsa me ba ke be sebu a luna madinyane a marabe o bana ba hloile puo yeo
what did they do they put that voice out
ba tlosa puo yeo harabo ba montsa Jesu are e fela ha ba bitsa mongantu Belzebule ke haka ka ba tla bitsa ba rutuwa ba hae jwalo
remember in revelation 3 at the Laodicean age
hopolang ho di tsenolo tharo mongwane wa Laodicea ena ke Laodicea pontsho ya Sodoma e tla fihla puo kutela morao lentsweng sutela hole le ditumelana tsena le diputeo tsa mokgatlo mme le kutele lentsweng mohla e fihlang ho latela tsenolo ya tharo o ile a lele kwa kerekeng jwale ka ha e entswe mohlang oo pontsho e itoketse empa e seng puo ha ba batle go kenakenana le puo ka letho tšhetšhe puo empa moshe o itse e ka re ha ba sa kgone kapa modimo o itse o moshe ha ba sa dumele puo eo ya pontsho ya pele ba leke ka puo ya bobedi mme ha ba sa kgone dimo o tla ga metsi mme o a tsholele mobung go fedile ke phepa tlhotlhola lerole lerole maotong a gago ka mantswe a mangwe fele ka Jesu a boletse o itse ga metsi nokeng o a tsholele mobung a fetiwe madi mme o ba bontshe gore o tla kolobiswa ke yona ntho eo madi ka go e ne e le yona ntho eo hantle ga ba sa dumele pontsho ke gona moo pontsho ya boraro e tla sebetsa teng ruri ditshebeletso tsotlhe tsa lentswe di na le dipontsho tse tharo ga e rometswe ke modimo Jesu o bile le dipontsho tse tharo moshe o bile le dipontsho tse tharo Noe o bile le dipontsho tse tharo Elia o bile le dipontsho tse tharo ntho ka nngwe e tsamaya ka dipontsho tse tharo lemohang mamela metswalle nako e ntse e tsamaya ke ya le o gidi ke ne ke sa tsebe gore nako e tsamaile ga kalo ke kotara ka morago
if you can believe the Sodom sign of Luke as he promised
e fela ha le dumela pontsho ya Sodoma ya Luka le ya bona jwale ka ha e tshepisitse le dumela pontsho ya Sodoma gobaneng le kekela amoela puo ya Malaki e salang pontsho morao go gutlela lentsweng bibele e bolela jwalo mme le ya e bona ha o le jwalo utlwang puo ya pontsho ba lehelang bohale bo tlang le se ke lare ka gobane ke le setswa sa UPC assemblies ya modimo methodist Baptist, Presbyterian, kina le tukelo ya ukena. Modimo akatsosetsa Abraham bana le kama Joana. Sokulohela ngolentsweng. Chechela hule le lefatshe la lona la ditlama iso tsa lona tsa mekhatlo le dintho. Modimo tla di timetsa u dima lefatshe. O tla di timisetsa bodibeng ba le watle ba tibalo. Jole ka ayentse e gepeta mohlabitsa Israel se chaba se go se chabeng. Ha bitsa mo nyadiwa go tla kerekeng. E tla feta matshwenyeo. Ho kolobisa lefatshe ka madi a yona ba lehela bohale botlang gobane bo haufi ga le ka ke la bona dintho tsena ha e se ga ke tsebe seo le se naganang ka tsona ke mpa ke jere boikarabelo ba o di bala le o bua ka tsona go lona ga le kgona go dumela pontsho dumelang lentswe le latelang pontsho he o gidi sheba moshe papiso ya go tswa jwale o ne a tla bolelela batho bao ka tshepiso e neilweng bontate ke hopola tshepiso yaka go bontata bona mme jwale e moshe o tloetsang go gotlisetsa dipelo tsa batho morago go seo bontate ba se buile mme jwalo ka moshe mohlang oo go jwalo le ka Malaki a wanne go gotlisetsa batho morago tumelong ya bontate dipelalo tsena tsotlhe tsa diphuteo tsa mekgatlho le dintho tse jwalo gotlela lentsweng ke a le tseba batho ba bangata ba rata go etsa jwalo ga ke omanye lona mona ditape tsena di tla pota lefatshe le a bona gotlhe ga ke omanye lona ke mpa ke omanya mang le mang fela mo e loketseng teng ke mpa ke le mojadi wa peo ke pheto seo ke tsebang go se etsa go lona go nka qeto ba lehela bohale bo tlang lona batho Listen, nahani ka ubani le mo Pentecostal. Usi nahani ka ubani mau ilele mo Methodist ya khabani ya halali di tenga pantatao ilmo Baptist ya lukileng ya hoeletsang. Usi nahani uri taba eo e amana le wena ka letho. Usi nahani ka ubani uri sitosa kireke eo ba haileng ka pa kireke eo e ha hanjwale. Listen, nahani ka ubani lona ma Pentecostal le buile ka dipuo la bala hobela moyeng lo mathela odimo le class me ka tondi le montse mashume amane tse fitileng. Listen, nahani ka ubani le kilala tshora ditshebeletso tsa dipodiso le ka dinthotse jwalo.
To see that sign of the pillar of fire.
Listen, can I see to one upon you? I mudimo a ine tifadi teng. Lipu e salamu rao. Hukute la teng. Rao mudimo. Listen, can I do mela hule feta muhaloso. Una le poncho. Lipuo.
A man raises up for the sign of the pillar of fire.
Ha muna sa ka poncho. Ilu mu teng. Haizu hu mudimo. Oh, khiri. Luki sandi tila ta hae juale. Juale le ay dumela na. Haole juale. Hukelang o lona di fofu le ba khalaneng ha bolona bibele ngodi wa pina witse di chaba di atotumela Israel ya phaphama di poncho tse bibele ili boletse mpile matsatsi ya ba di chaba abadilo ka tsietse tse phophothang hukelang o lona ba khalaneng ha bolona boyang khutlang mo profeta witse le seri le tla chaba na go nya mantsibuya tika na fela mura afifala ka botlalo. Lesedi le tla tshaba tsamaya le sedi le saluteng ka morana kwana le khotla la bodumedi le tla le tshwara mi hausa na mogwa le sedi mohlango ha re ina mission hlotsa rona.
Heavenly Father,
ntate ya mahodimong e matsong a ha o jwale ke jetse peo ha ke tsime mo di wetseng teng ke o rapela o di hlonolo fatsa hohle mo di leng teng.
May they find their place. Medicare deep Manila Madulo at Sona Task with two.
No foot to Ladibaka Joe, it's a majorly mutual Yoshia Sabasabani et Tala. Likamo Hunong Hulika Ting. No suitis out to Dumelo Horse at Sling. Fanaka Senantade. Joale Rlailet a Sena Wena. Calibitola Jesu Christ.
Amen. With your heads bowed, your eyes closed.
Kadi hlotsa lona tse ina misitseng mahlwalo na kwetse o sane busiwe ke moketo o moholo ba etsa dibe ba motse ke tla ha morena arata ke tla lokela o bua le bona ke bua le phuteo e kopa kopane jwale ke ke ka leka re rata ba ena ene tla ba foufatsa le o feta tshebeletsong e kang eo empa lona busiwe bona na le a dumela o bane le bone pontso me na a le utlwa puo ha e ba le kgonne me le dumela me lona. Lona ba sa khona le a dumela empa ha le so e amo le jwale Kriste ka botlalo ba hae na o ka phamisa le tsola hao mehlo engwe le engwe e ke ina miso jwale le dihlo ka le lekwalo phamisa le tsola hao hore mogopole mo ina Brandon ha o rapela ke ka thabela ho etsa jwalo modimo a le hlona lo fatse.
Our heavenly Father,
ntagaro ne ama hodimong
e bile
itse ba dumelang bana ba kolobetswa ke a rapela morena gore batho bana ba phamise matso a bona gore ba ya e dumela ga ba ese kolobetswa ka kolobetso ya Sekreste ba ke ba fumane kereke e e sebetsang jalo mme ba kolobetswe fana ka sena morena ba se kolobetswe ka metsi fela ao empang e le sesupo sa ka ntle sa o ba ntho e nngwe e etsatse ka gare bebele itse tumelo e nngwe morena o mong kolobetso e nngwe mme kolobetso eo ke kolobetso ya semoya mmele wa tlhatsuwa empa e le setshwantsho kapa o supa obane ntho e nngwe e etsaetse ka gare empa moya ke ona o loketseng go kolobetswa ka moya o halalelang ntho eo ke bo sa feleng bo kenang semelong sa motho mme bo se fetola go se fetola modimedi.
I pray that they'll receive the Holy Spirit.
Ke rapela hore ba fumane moyo halalang. Ke balaeletsa ho wena jwale e le dikgautsa molaetsa le tsa mohau wa Kriste. Ka lebitso la hae ke rapela. Amen. Jwale ka dihlo tsa rona tse inamisitsweng ka hlompho. Ke
na
le metsotso e supileng fela. Ke tla sitwa ho tswa ka nako. Ke tla sitwa ho tshwara mola wa thapelo ka nako e kalo. Ke tla le kopa ho dula mo le leng teng.
I'm sorry to catch you.
Ke maswabi a ke le tshwareletse nako ya batlola. Ke tla rapela e mole mo lona ba thuting. Ba mbalona ka ntle mona le tshwereng ditankana tsa thapelo le setshwenye re tla finyella ho lona.
But we are going to just see if the Holy
Spirit. Re mba re tla bona fela ha eba moya o halalang a tla re senolela jwale. Ha eba le dumela ho yena. Mme le dumela hore ena ke pontso.
Remember the angel
Upula lenyolo ine le motho le ja le nwa ka pula Abraham me le aolo jwa lo le khona me Sara a le ka tlhile la khona o sonela me hopolo ene e ntse pele nya hai e o ine le pontso. Yeah, na ine le lentswe jwa lo hola fela lentswe le katla go rona jwa le he hape o tshepisitse ho etsa ntho e tshwanang o lona ba ka ntle mo ho mogoping ba sna ditlankana tsa thapelo me le a tseba hore le keke la kena moleng keke ka senola letho pele morena a mponsa ke tla me le dumele ruri hore modimo o fodisa bakudi ke batla le dumele hona jwa le metsotso e mmalwa me le rapele fela le hore morena Jesu ke a tseba monna eo ya buang ke motho empa o mpoleletse gore o re boleletse bosung bona le gore godisa gore moya wa Allah o lefatshe le kekeng la o bolaya ba ne ba ka bolaya Jesu motlhana a le nameng ba mmolaya empa jwale o tswile o maemong a tlotlisitsweng a ke ke a tlhola a bolawa mme o itse o seose o kae mme lefatshe ga le sa tla mpona empa lona ba rerilweng pele ba neng ba kgethetswe bophelo bo sa feleng kereke monyadiwa le tla mpona gobane ke tla ba le lona le ka o lona go isa bofelong dintho tseo ke di etsang le tla di etsa le lona ditshepiso tsena tsotlhe o di phethile jwale ke a tseba motlhana lefatsheng yena modimo o ne o le ka o yena e ne e le modimo e ne e le botlalo ba modimo e ne e le lentswe lotlhe la modimo le e bonagaditsweng mme bebele e santse e le modimo lentswe mme o sana le tshenolo e tla senolwa mme o itse matsatsing a qetelo motlha lefatshe le boelang le tshwana le Sodoma mora motho o tla senolwa mme pontsho ya Sodoma e tla gutla e be mo puo e gutlisetsang batho morago e leng ba kgethetsweng bophelong re a tseba motlhana le mona go ne o e na le dimilione tsa batho lefatsheng ba sa kang ba tseba a ne a le teng mona go se lebaka la o tseba le a bona o tlile go bao ba neng ba kgethetswe go e bona jwale le rapele jwale le gutse ruri le seke la sesenyega gotlhe mo le leng teng diotlwaneng tse moyeng mekatong e ka tlase gotlhe mo le leng teng le se sesenyege dulang ka khutso mme le rapele gore morena Jesu bebele e boletse go barerunne gore gona jwale o moporista e mogolo yaka angwang ke maikutlo a rona gomme re o bona godima lefatshe motlha o ne o le mona lefatshe mosajana o kile a ama kobo ya gago mme wana wa retelela le gore ke mang yang kamileng a ipata empa la o le jwalo tumelo ya gae ya tsebagala Jesu a mmolela ka phalo ya gae ya madi le gore tumelo ya gago e o pholositse jwale e sa le yena moporista e mogolo eo ga e ba e le yena maobane ka jeno le ka o sa feng o tla lokela go sebetsa ka go tshwana ga le ka mo ama mme go o etsang he e ka kgona go be le nama ya motho lefatshe mo tlhagisa puo ya gae ke nna sefate sa morara lona le makala ga o mokgwa o e kweko e tla metswalle ke lengolo fela ke nnete lona baruti na le dumela seo morago moo jwale ka ntle mono le be le tshabo e sweletseng le be le rapele le re morena Jesu ga nke ke ame kobo ya gago mme le bona ya gaufiufi le nna o gaufi ka maoto a mashome a mabedi kapa o feta ga ke tsebe le moya o le mong ka ntle mono ga ke kgone le go bona motho a le mong eo ke mo tsebang ruri bosung bona ya dutseng mono ga e se Pat Tyler ya dutseng mona ka pele motswalle wa ka go na le batho ba diphateng le di-stretchereng re bone o tlhaya bothata ba stretchere mabane bosio mme monna ema a tsamaya gobane lona botlhe le ka sitwa bosung bona le a bona dumelang fela ke kgetho seo le loketseng go seetsa boteng ba gae go tla etsegatsa seo ke yenwa mo a leng teng le tla tshwanela go ema le ena go le tsosa matsatsing a qetelo jwale lona ba dumelang mme le nagana gore le a rapedisisa shebang ka mona jwale ka ga peterose le johanne ba itse re tadime mme ba sheba ka tšhiseo efile monna eo a lebeletse go bona goo a re ga ke na silibera le gauta empa seo ke nang le sona jwale phodiso ga ke na yona empa seo ke nang le sona neo e tswang go modimo ke lefa yone ga le fela le ka e dumela modimo tla e phetha ke mpa ke le kopa go e dumela seo ke nang le sona ke lefa sona ga le ka e dumela modimo tla e phetha e le keng fela tle mona ke ena gona jwale amen ke rata seo go na le mofumadi a dutseng mona gantle o batla a le ditho o dutse gantle mona ketelelong o na le setlankana sa thapelo mofumadi o batla a le ditho ga ona gona mona ga ona setlankana sa thapelo ee ga ona setlankana sa thapelo wa dumela le ya o le jalo ga o tlhoke setlankana sa thapelo ga o fela o dumela lentswe la ka lebatla le ne e le tsana ke ka baka leo go leng thata go bitsa batho ka mokgwa ona empa le kang go mamela ka tlhoko ka moo le kgonang jwale ga ke o tsebe ga ona setlankana sa thapelo ka baka leo o keke wa fitlha kalaneng ga modimo a ka ntshinolela bothata ba gago a na o tla dumela gore eng e tlabe e le ntho e tshwanang le eo a e senoletseng mosadi gore bothata ba gae ne e le bofe mosadi sedibeng sara seo a se buile le jalo jalo na o dumela seo o dumela gore go tla itokela o kgathatswa ke bothata ba madi phoso e teng mading a gago ga e le nnete phamiso letso la gago go lodimo ga o sana bona jwale lesedi le tšhaba godima gago jesu kriste o tlhomphile jwale ga ke e se o bone mosadi e bophelong baka jwale e be hoki e loketse go ba taba tsa moka jwale le ka bua jwale ka bafarisi ke diabolosi be le tla fua moputso wa bona ore ke kriste o tla fumana moputso wa kriste ke dumela gore ke lentswe le e bona gaditsong tsatsi nena la qetelo e se nna mona mofumatsana e monkieno o dutse fatshe mona o kgathatswa ke methapo ya madi maotong a gae o na le mathata a mangata o na le lefu la pelo o ntse a rapelela moratuwa ke kgaitsedi ya gae gona jwale o ntse a lla o gokagane kgaitsedi eo e maemong a tlhobaetsang ke bothata ba lefu la tsokere mme gape o na le seriti se seng ke moetsadibe mme o ntse o mo rapelela ke gantle mofumatsana Welton ga o ka dumela ka pelo yotlhe ya gago modimo o tla wetsetsa go na wa e dumela ke mabitso a lona ao le a bona jale na seo se phetisa seo jesu a se boleletseng simone lebitso la gago simone o mora jona e bang le tumelo fela le seke la e belaela e dumeleng ka pelo yotlhe ya lona ga le e dumela modimo o tla e phethatsa ga fela le ka mona mona o dutse mofumatsana o ntšhebile gantle mona o batla e na le moriri o mofubedu moriri wa gae o biletswe morago nna ga le bone lesedi leo le batlane le bosetlha bo botala le ntseng le dikologa godima mosadi o a tseba gore e ntse e tsala gona jwale goba o a utlwa e gaufi le ena go a kekeng a sitwa go utlwa ga go nepaetse mofumadi phamisa letso la gago ke eo he jwale ga ke o tsebe go gang ga ke tsebe letho ka wena empa o ne o dutse mono o ntse o rapela ke gantle ga go go nepaetse tsoko tsa letso la gago tsena jwale ga jesu kriste e le mora modimo e tswe e le ena moporista e mogolo ya dutseng letso le letona la modimo mme ke mpa ke eme mona fela ka neo ka bonna ga ke ane ka ntle gole le mabaka a botho fela ga ke inaganele ka bonna ke bogodi ba go phomotsa megopolo le kelelelo yaka le o dumela modimo go kena na o dumela gore ke nna modimo wa tseba ga ke o tsebe mme le wena o tseba jwalo ka gona ga modimo a ka ntshwanelela bothata ba gago kapa ntho eo o e lebeletseng o e batlang kapa ntho e nngwe e sele na o dumela gore modimo o tla kgona a ka etsa goo o na le bothata ka mokokotlo wa gago ke e nngwe ya dintho tse o di rapelelang o bile o na le bothata ka matlho wa gago na o dumela gobane modimo o tla di fodisa le o di phekola o etsa jalo o etsa jalo o dumela gobane modimo a ka mpolelela gore o mang mofumadi Holman o dumela ka pelo yotlhe ya gago jwale o ka fumana seo se kopileng na o a dumela mosadi a godileng ke ena o dutse ka moragae mono o ntse a rapela le ena o na le lefula tsukiri ke a tshepa a keke a fosa sena e godima gae gantle o batla a godile motsotso fela morena a ke a nthuse jwale yena ke moo o e tshwere go lokile jwale le a bona ka nako ga a ne a gokagane ga a tswe mona o tswa Louisiana motse wa habo ke motse o bitswang Singer Louisiana mme o kgathatswa ke lefu la tswekere lebitso la gae ke mofumane Doyle ga e nepaetse phamiso letso la gago go lokile ga ke mo tsebe go gang ga ke e se mmone bophelong baka empa jesu kriste mora modimo o tseba tsotlhe ka wena go na le mofumadi a dutseng morago mono go tswa motseng ngwana o tulong e bitswang Singer o kgathatswa ke kgatelelo e phaameng ya madi lebitso la gae ke Clark o a dumela mofumadi Clark go lokile o ka fumana seo se kopileng le a dumela ke eo pontsho mamelang puo bakang khutlelang ho modimo ka potlako ka moleka khona Jesu Kristo o mona ka matla a hai a tso moloko o khopo le o mofebi o fuwa bontso ya Jesu Kristo ya phelang hara batho ona ke ke a etsa ho ka nna ke le mo e ka khona e be lona hape le ya bona mosadi o na loketse ama kubo ya hai le na loketse ama kubo ya hai re mpa re le di sebediswa fela e dumela ka pele yohle ya lona jwale ha le fela le dumela hore ke ba bakae ba le dumelang phamisa matso a lona ka mokgwaona le re ruri ke a e dumela jwale ha le fela le dumela Jesu boletse sena mehlolo e ba e tla tsamaya le ba dumelang ha ba beya matso hodima ba kulang ba tla fola le dumela seo jwale nako e tsamaile ha re na nako jwale re metsotso e mashome a mabedi a metso e mehlano pele ho leshome na le ka beyana matso a hodimo ha o le jwalo mme le etse ka moo ke le laelang beyanang matso a hodimo fela jwale le a tseba mekatong e ka hodimo hohle moo le leng teng jwale le a tseba le ka ntho efe fela jwale ka morao ba lengolo le rerwe mme le netefatswe ka o hlaka hohle ka moahong ke bona e mong hona jwale le a bona le e mong hona mona bothata ba senya mofumadi ya nang le TB helang e hohle fela jwale empa e fokodisa motho ke phapang e kakang ho sa hlokwang o bona mashome a mahlano ka nako tse ding ke ntho eo mme o batle o bona mashome a supileng kgetho le latelang jesu o kile a etsa jwalo sikeme mme motho ohle wa dumela ho yena ba ne ba lebeletse mesia mesia o teng mona moya o hallang mesia wa letsatsi lena mesia ya netefatsang lentswe la tshepiso ya hae jwale ke batla gore e mong le e mong wa lona le sa ntse le beyana matso a hodimo ha e ba le le badumedi jwale o seke wa ithapelela o rapelele motho eo mme le bona ba tla be ba o rapelela
Now the same word that promised this in the last days promised also.
Jwale lona lentsile tshepisi taba ena mehlenya bofelo le boetse le tshepisitse. Me le hopole Jesu witse mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang. Hodiso e khutla ke puo e re mpontsho e ananetse. Ba be ya matso hodima ba kula ke le pontsho. Puo ke haleluya. Morena o mponisitse.
Now if these
Jwale e fela ha dipontsho tsena di tsamaya mmoho le puo pontsho eo ha eba o le modumedi e tla tsamaya mmoho puo e tla latela pontsho ha ke lefa pontsho ena eo ke itseng ho lona e tswa ho modimo mme modimo o e tshepise letsatsing lena e pepesitswe ka ho hlaka ke mo sa dumele fela a kekeng a e dumela le a bona ebile modimo o a reteleya mme wa e tisa ho e etsahatsa jwalo jwale o teng mona jwale e mong le e mong ka moo rapelang ka teng kerekeng ya hao ya e ba e le ho wena ho hweletsa se re ka bang sona o rapelele motho eo mmeileng matso gobane ba ntse ba o rapelela mme jwale shebang modimo mme ka pela sefahlego sa mesia kreste ya tswileng ya ntseng a phela ka mora dilemo tse dikele tse pedi na re ka shwa bohatsu jwa moyeng ho ho ne ho loketse ho tukisa mollo setšhabeng sena ho ho loketse ho etsa hore Beaumont e phake ka masela a mahwashe le ka melora empa na e tla ho etsa tjhe empa lona ba mmatlang mme le dumela gobane o tla etsa ho le o boloka lentswe la hae palo ena e etseditswe lona jwale beya matsoho hodima motho e mo mme o rapele ke sa ntse ke le rapelela mona Morena Jesu ho buile ho lekane wentse ho lekane lentsile ne le tshepisitse le bona ha ditse Mesia Kristo wa modimo o ka pela sefahlego se ikgetheileng re a mutlwa re a mmona re a tseba hobane o tshepise sena matsatsing a qetelo jwale ka mehleng ya Sodoma ho tla ba jwalo mohlamora motho a tla senolwa jwale he re a tseba re bona e mollo dipakapakeng diboma tsa thomo re bona ditšhaba tse jelweng ke seboko ditšhaba di a pitšhatleya re bona Iseraele e le lehaeng la yona pontsho ka nngwe e neng e ka tshepiswa e phethilwe ntho e latelang ke mora wa tshepiso ya tlang o modimo ra bo sa feleng boleng ba jesu kreste moya o hallang o moholo ho mona jwale ho thasisetsa hore o teng mona utlwa thapelo tsa batho bana utlwa bakreste bana ore tle re ha ke tsamaya ba seke ba re moena brene o entse hona mothi e mong mosele eo ba neng ba sa mo tsebe o ba beile matso mme ba fodile empa o tshepisitse hore puo e ne e na le pontsho ho yona mme ba ke ba fodiswe ke ba laeletsa ho wena ka lebitso la jesu